Mikolo hay.
Mikolo ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny ho avy.
Tonga soa indray amin'ny fanarahana fandaharana manokana ho anareo rakizy. Ko satria moa mbola tsy misokatra ny sekoly dia mahafaly anay hatrany ny manolotra anareo fandaharana mikasika ny fianaranareo. Anio dia matematika 6e ao amin'ny zanataranja geometria no iarahantsika ka dia mirary soa antsika rehetra amin'ny fanarahana izany fandaharana izany. Madame Andro no anolotra ny fandaharana miaraka aminareo dia miaraka amin'ireto vahiny manokana izay ankizy namanareo ihany. Omentsika sehatra ary izy ireo anao ny fampahafantarana ny tenany.
Mamy no anarako.
Noro no anarako.
Rivo no anarako. Mahafaly anay ny manasa anareo ankizy sy anareo rehetra any an-trano any anaraka tsara hatramin'ny farany izao fandaharantsika izao.
Misaotra anareo ry ankizy. Ko satria moa mbola ao anatin'ny ady amin'ny famongorana ny koronavirus isika ka dia izao no afatra atao fahazarana foana manasa tanana amin'ny rano madio sy savony. Ny lohateny lesintsika androany dia construction d'un angle connaissance à mesure. Averiko indray mandeha. Construction d'un angle connaissance à mesure. Aorian'ny fandaharana anio isika dia tokony atratra ny tanjon'ny fandaharantsika dia hoe construire à l'aide d'un rapporteur et de la règle un angle de mesure donné. Ireto avy ary ny fitaovana tokony homaninareo ra ankizy: crayon, règle, rapporteur, stylo, cahier. Averiko indray mandeha ny fitaovana ilaina: crayon, règle, rapporteur, stylo, cahier. Efa nahomana fitaovana daholo ve rankizy?
Eny tompoko.
Eny ary. Alohan'ny anomboantsika lesona vaovao dia horesantsika kely aloha ny zavatra mety efa hainareo. Vonona daholo ve?
Eny madame.
Izao ary: manorita angle obtus A O B. Manorita angle obtus A O B. Iza no sommean'io angle io?
Ny point O sommean'io angle io.
Marina izany. Apetrao eo amin'ny sommean'ilay angle ary io point O io. Inona kosa ny côté an'io angle io?
Ny côté an'io angle io dia demi-segment OA sy demi-segment OB.
Izay mihitsy. Apetrao eo amin'ny côté voalohany ary ny point A ary eo amin'ny côté faharoa ny point B. Manorita indray angle aigu E I F. Manorita angle aigu E I F. Tony teo aloha dia aza tonoina ny mametraka ny somme I sy ny côté E sy F. Izao indray ary fenoy izao fehezanteny izao: un angle aigu est défini par 1 et 2.
Un angle aigu est défini par un sommet et deux côtés.
Sotrany mamy. Fahaizanteny faharoa. L'instrument que j'utilise pour mesurer un angle est un.
L'instrument que j'utilise pour mesurer un angle est un rapporteur.
Sotra ny mamy. Tsara be. Hiditra amin'ny lesona vaovao amin'izay ary isika. Anoritra angle iray isika X A Y izay mirefy 35 degré. Ka izao ny dingana rano. Mandraisa fitsipika ka manorita demi-droite AX iray. Mandraisa fitsipika ka manorita demi-droite AX iray. Aza tonoina mametraka ny A origine de la demi-droite. Dingana faharoa. Raisindray ary ny rapporteur ka apetrao eo amin'ny point A ny ivony ampifanandrifio manaraka ny demi-droite AX ny graduation 0 degré. Averiko indray mandeha. Raisindray ary ny rapporteur ka apetrao eo amin'ny point A ny ivony ampifanandrifio manaraka ny demi-droite AX ny graduation 0 degré. Jereo eo amin'ny rapporteur ny graduation mifanaraka amin'ny 35 degré ka mario ny point M eo amin'ny graduation io. Manorita indray ary demi-droite AY iray miainga eo amin'ny point A ary mandalo eo amin'ny point M.
Mitovy madama ny dingana rana rehefa mandrefy angle iray?
Eny ndraiky izy, mitovy ihany ny dingana rana afa-tsy ho dingana voalohany io. Apetrantsika avy hatrany eo amin'ny sommet A ny ivon'ny rapporteur ka ampifanandrifiana amin'ny demi-droite AX ny graduation 0. Ary vakitsika avy hatrany ny graduation mifanaraka amin'ny côté ilany izay eo amin'ny demi-droite AY. Mahazo ny refin'ny angle XAY isika amin'izay. Firy ny refitanareo amin'ny graduation mifanandrify amin'ny point M?
35 degré ny tanay madamo.
Izany ny refin'ny angle XAY?
Io mihitsy. Izao ary ny feiny a. Eno tsara. Pour mesurer un angle de mesure donné, nous plaçons tout de suite le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. En alignant la graduation 0 degré suivant le côté de l'angle, et enfin, nous lisons tout de suite la graduation correspondant à l'autre côté. Dea, araftika indray ary ny zava-bitantsika anio rankizy. Inona avy ary ny dingana arahana rehefa nangana angle iray?
Ny dingana voalohany. Tracé une demi-droite.
Une fois roue, placer à l'origine de la demi-droite le centre du rapporteur et aligner la graduation 0 degré suivant cette demi-droite.
Une fois-t-il, repérer sur le rapporteur la graduation correspondant à la mesure de l'angle demandé.
Raisao anaty kahienareo ary ny fehiny a. Teny hoe tsara. Pour mesurer un angle de mesure donné. Pour mesurer un angle de mesure donné. Premier tiré. Tracer une demi-droite. Tracer une demi-droite. Deuxième tiré. Placer à l'origine de la demi-droite le centre du rapporteur. Placer à l'origine de la demi-droite le centre du rapporteur. Et aligner la graduation 0 degré. Aligner la graduation 0 degré. Suivant cette demi-droite. Aligner la graduation 0 degré, suivant 7, demi-droite. Troisième tiré, repérer sur le rapporteur la graduation correspondant à la mesure de l'angle demandé. Repérer sur le rapporteur la graduation correspondant à la mesure de l'angle demandé. Anjaranareo indray izao no manao ny fanazarana ny an-trano. Sorata ny fanontaniana ka rehefa vita ny fandaharana no manao azy ianareo. Enoy tsara ary fahaovakiko miadana ny fanontaniana. Construit un angle BAC de mesure 57 degrés. Construit un angle BAC de mesure 57 degrés. Construit un angle MEN de mesure 90 degrés. Construit un angle MEN de mesure 90 degrés. Construit un angle SOA de mesure 45 degrés. Construit un angle SOA de mesure 45 degrés. Vitatreo ary ny fandaharana anio rankizy any ko mametraka ny mandrapiresaka aminareo rehetra indray. Dia misaotra anareo telo mianadany ny ara-nanolotra fandaharana teto. Inona ny afatra farany nomenareo ny ankizy any an-trano rankizy?
Atao fahazarana ny manasa tanana amin'ny rano madio sy savony.
Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana, mandra-piona manaraka indray.
Narainao teo
Nikolo hay
Nikolo ny oavy
fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ho avy.